răsăritul unui mesaj. Din potrivă, aveți mesaje destul de contradictorii în media, nu se vede o politică. Și bănuiesc că acum se pregătește acest program de guvernare cu care o să ieșiți în vară, toamnă, și se va vedea și o politică. Asta se simte, că în momentul când trimiteți mesaje în diferite direcții, nu acum, ci ca la o casă. Una e să arunci cărămizile pe grădină și alta e să pui una peste alta. Dar cred că în alegeri potențialul este să se ducă peste 20. Deci cred acest lucru, dacă nu, cu două condiții, să nu aveți ziua la vârf și să nu faceți greșeli mari, vizibile.
Liberalul Radu Boroianu crede că pentru relansarea opoziției ar fi necesară asumarea greșelilor fostei guvernări. Pe baza analizei dinamicii sondajelor de opinie, sociologul Sebastian Lăzăroiu a subliniat importanța atragerii de către Partidul Liberal a electoratului nemulțumit de guvernarea PSD, în condițiile în care este evident că actuala guvernare creează pe de o parte un electorat frustrat, iar pe de alta un electorat liberal sau care ar putea deveni liberal. Pesimist, cum îl știm, Octavian Paler a susținut că este greu să faci politică într-o țară care nu este interesată de doctrine, iar ideile trec prin stomac. Într-o țară în care jumătate din populație are o mentalitate rudimentară, o gândire simplistă și pentru care ideile nu contează. Pentru moment, regruparea forțelor de dreapta constituie un prim pas în realizarea unității opoziției. În acest demers, înscriindu-se fuziunea proiectată să aibă loc la sfârșitul acestei săptămâni între PNL și UFD. Această fuziune va contribui, după cum a subliniat Varujan Bosganian, la întărirea PNL și la asigurarea echilibrului politic de care România are nevoie.
Noi astăzi nu avem oligarhie, avem pseudodemocrație, un partid mare cu mai multe partide aflate la limita intrării în Parlament, ce obțin în Parlament, și cu un partid sperietoare. Este și modelul din Rusia. Acest sistem poate fi schimbat prin două etape. Primul rând, trecerea la o coaliție democratică, și cred că nu vom putea ocoli acest pas, dar ciclul începând în 90 va fi încheiat numai în clipa în care vom avea un singur partid puternic pe zona dreptei. Și probabil că asta se va întâmpla.
În perspectiva alegerilor, singura alianță posibilă ar fi cea dintre PNL și PD, cu condiția, sunt de părere unii observatori, ca Partidul Democrat să reziste șocurilor la care a fost supus în ultima vreme prin plecarea la PSD a unor personalități. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Fundația pentru o societate deschisă reacționează într-un comunicat la răspunsul dat de autorități recentelor critici formulate la adresa situației drepturilor omului din România de miliardarul și filantropul de origine maghiară George Soros. Esența comunicatului amintit este că autoritățile reacționează pripit și flegmatic, făcând parcă abstracție de faptul că mereu aceleași critici au fost formulate în ultimii ani de diferite surse externe demne de toată încrederea. Relatează Tania Radu.
După răspunsul extrem de iritat al Ministerului de Externe de săptămâna trecută, care îl plasa pe George Soros în anacronism, lipsă de informare și ignorarea cu bună știință a schimbărilor majore din societatea românească, am citat, Fundația pentru o societate deschisă aduce argumente mai detaliate. Renate Weber se referă concret, cu citate, adică la trei rapoarte recente în care observațiile formulate de George Soros la OSCE figurează cu tot cu exemplele necesare. Este vorba despre raportul de țară pe anul 2002 al Comisiei Europene, de raportul privind libertatea de expresie în media din Europa al Comisiei pentru Cultură, Știință și Educație al Consiliului Europei și, în fine, de raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite privind respectarea drepturilor omului. Cele trei documente remarcă progresele limitate ale reformei în justiție, Comisia Europeană, imixtiunea executivului în actul de justiție, Departamentul de Stat, dar și, direct, amenințările proferate de oficiali români, adică de ministrul apărării Mircea Pașcu, la adresa jurnaliștilor care au publicat articole critice, aceasta la Consiliul Europei. Președinta Fundației pentru o societate deschisă apreciază că această reacție denotă clar interesul guvernului pentru imaginea sa și nu pentru situația reală din România. Comentariul lui Cristian Pârvulescu, președintele Asociației Pro-Democrația, merge în aceeași direcție.
E vorba de scandaluri cunoscute, nu e nimic nou, așa că este surprinzătoare atitudinea destul de nediplomatică a Ministerului de Externe. Important este că a existat o reacție critică, iar reacția Ministerului de Externe și a Guvernului au fost disproporționate. Este o reacție care arată că, practic, la nivelul Ministerului de Externe și al Guvernului României, nu este în niciun fel înțeleasă critica. Este o respingere a ideii de critică, de dezbatere, Dezbatere Democratică este un refuz al oricui are o altă opțiune decât cea pe care o are guvernul.
De fapt, ceea ce acceptă cel mai greu puterea este alăturarea făcută de George Soros între nivelul democratic al României și cel al unor țări precum Ucraina, Belarus sau Republica Moldova. Ionel Olteanu, președintele Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități de la Camera Deputaților, spune că rapoartele organismelor internaționale nu îndreptățesc nici de cum asemenea alăturări.
Nu am citit astăzi argumentele pe care Fundația Soros le-ar aduce pentru a-și proba afirmațiile. Dar aprecierea domnului Soros, potrivit căreia pune România alături de Belarus, Ucraina și Republica Moldova, este total eronată și nefondată prin urmare. Raportul Comisiei Europene și alte documente ale Consiliului Europei niciodată în ultimii 2 ani nu au făcut aprecierea potrivit căreia România s-a plasat pe același nivel de respectare a drepturilor omului ca și Belarus, Ucraina și Republica Moldova.
Pentru liderul PSD de la Camera Deputaților, Comisia pentru Cultură, Știință și Educație a Consiliului Europei nu ar avea competențe convingătoare de evaluare a nivelului democratic în România, iar observațiile Departamentului de Stat al Statelor Unite ar vedea doar jumătatea goală a paharului. Ionel Oltean.
Comisia pentru Cultură și Educație nu are competențe într-un mecanism instituționalizat de monitorizare a angajamentelor și a obligațiilor statelor membre ale Consiliului Europei. Există un echilibru care este urmărit în permanență al acestor raporturi dintre justiție, executiv și celelalte puteri ale statului. De aceea, cred că democrația și drepturile omului presupun eforturi permanente și că există o dinamică a progreselor care trebuie privită atât din perspectiva realizărilor, cât și din perspectiva neîmplinirilor. De aceea cred că nu trebuie să vedem întotdeauna exclusiv jumătatea goală a paharului.
Comentariul difuzat de Fundația pentru o Societate Deschisă, sub semnătura Renatei Weber, atrage de asemenea atenția asupra lipsei de acoperire a unor justificări aduse de Ministerul de Externe, cum este cea referitoare la parteneriatul guvernului cu societatea civilă. Reprezentanții ONG-urilor din România sunt de acord că noua legislație care le reglementează activitatea legiferează de fapt o discriminare în favoarea organizațiilor agreate de putere. Cea mai recentă probă este, în opinia lor, consultarea de fațadă pe marginea pachetului anticorupție, o discuție organizată pe ultima sută de metri cu 3 ONG-uri. Rezultatele ei au fost ulterior taxate de acestea drept un simulacru de consultare care ar fi abuzat de prezumția de bună credință acordată guvernului de asociațiile non-guvernamentale. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Despre același discurs rostit de George Soros într-o recentă reuniune a OSCE, scrie și Horia Roman Tatapievici, în eseul său intitulat Imagine și realitate, două viziuni opuse sau în ce țară trăim. În data de 10 aprilie curent, la reuniunea Consiliului Permanent al OSCE, George Soros a criticat sever guvernul României, afirmând că în ultimii 2 ani s-a petrecut în țara noastră o schimbare de tendință îngrijorătoare, deoarece guvernul social-democrat de la București ar încălca libertatea de asociere, ar amenința libertatea de expresie și ar încuraja corupția sub pretextul unei legislații care pretinde să o combată. Mai specific, filantropul adept al filozofiei lui Karl Popper semnalează că legea privind asociațiile politice impune constrângeri de asociere care sunt fără echivalent în Europa. Atrage atenția asupra faptului că noua lege privind ONG-urile conține dispoziții care le favorizează financiar numai pe cele obediente față de putere și avertizează că proiectul noului cod penal, elaborat de guvern, amenință sever libertatea de expresie, întrucât prevede pedepsă cu închisoare de la 2 la 5 ani pentru orice formă de exprimare publică pe care autoritățile ar găsi-o ofensatoare la adresa națiunii și a sentimentului național. Concluzia lui George Soros este aceea că, citez, guvernul a adoptat o serie de măsuri ce par destinate în mod specific îngrădirii drepturilor omului. Am închis citatul. Ceea ce ar plasa România alături de Belarus, de Ucraina și de Republica Moldova. Ministerul Afacerilor Externe a reacționat dur, acuzându-l pe George Soros de anacronism, de lipsă de informare și de ignorare cu bună știință a schimbărilor majore din societatea românească, sfătuindu-l să studieze mai atent legislația specifică și să acorde atenția cuvenită calificativelor pe care oficialii europeni le-au acordat României în ultimii 2 ani. În replică, Fundația pentru o societate deschisă din România, înființată și finanțată de George Soros, a arătat, cu citate convingătoare, atât că criticile aduse guvernului României nu sunt exagerate, cât și că aprecierile forurilor europene sunt departe de a putea fi invocate în sprijinul ideii că Soros ar fi anacronic ori lipsit de informare. Mai mult, duritatea reacției guvernului ar proba tocmai sensibilitatea exagerată la critică a celui care se recunoaște în criticile aduse. Fapt care ar reflecta că, citez, singurul lucru care interesează guvernul României este imaginea sa, iar nu realitatea din țară. Am închis citatul. Ei bine, care a fost reacția mea, ca simplu cetățean, la criticile aduse de George Soros? Singurul lucru care m-a deranjat a fost punerea României pe picior de egalitate cu Belarus și Ucraina, state reputate autoritare, mafiote și practicând crima împotriva opozanților. România, mi-am spus, nu e un stat în care autoritățile să ucidă deliberat. Deși tendința autoritară există, iar corupția legată de instituțiile statului este atât de profundă încât statul român pare a fi devenit un stat mafiot, slavă Domnului, nu s-a ajuns încă aici. Dar, atenție, nu s-a ajuns aici sau nu s-a ajuns încă aici? Soros vorbea de o tendință îngrijorătoare. Oare nu cumva, pe nesimțite, fără să ne dăm seama, și România alunecă spre punctul de neîntoarcere, dincolo de care se află atât Belarus, cu sinistrui președinte gangster, cât și Ucraina, condusă de oameni care se ocupă cu trimiterea la moarte a ziariștilor incomozi? Nimeni nu știe viitorul, dar semne că actualul guvern este autoritar și că încearcă prin tot felul de tertipuri legislative să-și adjudece controlul asupra tuturor sectoarelor vieții sunt, vai, mult prea numeroase. Iată câteva exemple. Raportul de țară al Comisiei Europene pe 2002 semnalează că amestecul executivului în activitatea instanțelor de judecată a fost și rămâne constant. Autoritățile românești sunt atât de obsedate de critică, încât nu li s-a părut aberant să elaboreze un așa numit plan pentru combaterea atacurilor împotriva României, din fericire, la timp de conspirat de presă și, aparent, abandonat. Deseori, criticii guvernului sunt considerați că se află în solda dușmanilor României, iar actualul ministru al apărării le-a reamintit ziariștilor rebeli, într-un comunicat golănesc purtând sigla Ministerului Apărării, că viața e scurtă. E adevărat că la noi ziariștii incomozi nu sunt omorâți, dar în județul Vrancea sunt vânați, intimidați, împiedicați să-și exercite meseria, iar un apropiat al fostului președinte al României a fost arestat de pe stradă pe baza unor acuzații fanteziste în virtutea unui articol din codul penal care a fost constant criticat de organizațiile civice din țară și care a fost menționat critic în ultimul raport al Departamentului de Stat american în secțiunea dedicată României. Exemplele pot fi mulțite. Ce rezultă de aici? Cred două lucruri. Primul este un avertisment de principiu. Acela că la catastrofă nu ajungi dintr-o dată, ci prin pași mărunți, care, dacă sunt evaluați corect, îți arată din timp că te îndrepți spre catastrofă. Al doilea ține de sensibilitățile ulcerate ale falsului patriotism. Guvernul României a reacționat la criticile lui Soros cu țâfnă, ca un patriot lezat în iubirea lui de țară. E greșit. E, aș spune, fundamental greșit. Criticile meritate măcar pe jumătate sunt infinit mai prețioase decât laudele parțial meritate. Criticele te motivează să devii mai bun, în timp ce laudele te justifică să rămâi cum ești. Dacă ambele sunt false, numai criticele te ajută. Astfel că proba patriotismului nu e indignarea furioasă față de critică, ci lupta pentru crearea unei asemenea realități în care critica, chiar și neîntemeiată, să poată face parte din normalitatea senină a vieții. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călinvista vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Giurgescu. Iracul după Saddam Hussein, Siria și noua ordine politică din Orientul Apropiat. Germania, Marea Britanie și tensiunile din cadrul Uniunii Europene. Stimați ascultători, acestea sunt subiectele rubricii noastre de analize și comentarii din actualitatea internațională. Vom începe însă cu o scurtă trecere în revista ultimelor evenimente. Președintele american George Bush a declarat că victoria din Irak este sigură, dar deocamdată incompletă. Bush a explicat că în Irak se mai află în libertate elemente periculoase și că forțele coaliției se vor lupta cu persoanele încă loiale fostului regim Saddam Hussein. În vestul Irakului, forțele irakiene, care formal controlau zona de-a lungul graniței cu Siria, s-au predat. Este vorba despre un corp de armată de 16.000 de militari. În sudul Irakului, la Nasiriyah, a avut loc prima reuniune a peste 100 de lideri politici și religioși irakieni pe tema viitorului politic al țării. Reuniunea organizată de Statele Unite a fost prezentată drept un prim pas de o mare valoare simbolică spre tranziția la era post-Saddam Hussein. Ea ilustrează însă foarte bine și obstacolele care stau în calea acestei tranziții. Cele mai importante grupări irakiene din țară și din exil au boicotat discuțiile. Spania, aliat de prima oră a Statelor Unite în conflictul irachian, a asigurat că Siria nu va fi ținta unei noi intervenții militare și asta în pofida faptului că Statele Unite și-au înmulțit criticile la adresa regimului de la Damasc. Un subiect la care revenim în câteva minute. Iar Uniunea Europeană, prin Comisarul pentru Extindere Günther Verheugen, a cerut Turciei să accelereze reformele politice necesare pentru a permite începerea negocierilor de aderare dintre Bruxelles și Atena și Ankara, desigur. După o întrevedere la Luxemburg cu ministrul de externe turc Abdullah Gül, Verheugen a subliniat că Uniunea Europeană nu se îndoiește de voința actualului guvern de a reforma țara. Problema este că aplicarea reformelor este mult mai dificilă. Războiul din Irak este în faza finală. Pentru mulți comentatori s-a încheiat deja luni, odată cu intrarea trupelor coaliției în Tikrit, ultimul bastion pro-Saddam Hussein, cel puțin în teorie. Între timp, atenția Statelor Unite începe să se concentreze asupra Siriei, avertizată în repetate rânduri că este momentul să-și schimbe politica. Cu alte cuvinte, să nu mai sprijine organizațiile teroriste sau extremiste, să renunțe la orice fel de arme de distrugere în masă și, respectiv, să nu acorde azil unor somități ale regimului lui Saddam Hussein. Siria, următoarea țintă a unei campanii militare a coaliției americano-britanice? O perspectivă care a provocat deja reacții nervoase din partea Uniunii Europene. Javier Solana, comisarul pentru securitate și politică externă, a avertizat Washington că provoacă noi tensiuni în Orientul Apropiat cu declarațiile despre Siria. Ce se ascunde însă în spatele criticilor americane? O întrebare la care puțin par să aibă un răspuns clar, nici măcar în cadrul administrației Bush. Lucian Ștefănescu are detalii.
De câteva zile încoace, administrația de la Washington a adoptat o retorică precisă îndreptată împotriva guvernului de la Damasc, pe care îl acuză că sprijină grupările teroriste palestiniene. Cum Washingtonul a acuzat de asemenea Siria pentru că ar da adăpost unora din membrii regimului lui Saddam Hussein înlăturat de la putere și că ar permite unor luptători și echipamente militare să intre în Irak, unii comentatori au speculat că războiul din Irak se va îndrepta curând împotriva Siriei. Oficialitățile americane și britanice susțin însă că nu există asemenea planuri, iar analiștii sunt cu toții de acord că e prea puțin probabilă extinderea războiului la Siria. Cu toate acestea, numind Siria un stat cu regim nesigur, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a declarat presei că Statele Unite iau în considerare toate opțiunile. Ari Fleischer.
Syria needs to seriously ponder the implications of their actions.
Siria trebuie să ia în serios implicațiile acțiunilor de adăposti irachieni pe care nu trebuie să-i adăpostească. Sirienii trebuie să se gândească serios la programul lor de a dezvolta și avea arme chimice. Cred că a sosit momentul ca ei să se gândească unde este locul pe care vor să-l aibă în lume, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe. Siria a negat vehement că are arme de distrugere în masă sau că găzduiește lideri irachieni, dar nu a spus nimic despre acuzațiile că a permis unor luptători să treacă granița în Irak. Întrebat despre semnificația mesajului către Siria, Fleischer a răspuns referindu-se la un discurs al președintelui George Bush, rostit cu câteva zile înainte de declanșarea războiului în Irak. Discurs în care șeful administrației de la Washington a spus că răsturnarea de la puterea lui Saddam Hussein va declanșa un val de reforme democratice în Orientul Mijlociu. Unii comentatori sunt de părere că recentul asalt verbal al Statelor Unite împotriva Siriei este menit să ducă această viziune mai departe, pentru a ajuta la obține concesii din partea Damascului în procesul de pace din Orientul Mijlociu, înainte de a face cunoscută așa numita foaie de parcurs, noua formulă pentru pacea israelo-arabă gândită de America, Națiunile Unite, Uniunea Europeană și Rusia. Damascul este considerat un suporter important al grupărilor radicale palestiniene Hezbollah și Hamas și ar putea pune obstacole serioase în fața noii inițiative. Murhaf Joygeti, fost consilier al guvernului sirian, actualmente profesor la Universitatea George Washington din capitala americană, a declarat Europei Libere că e prea puțin probabil ca Siria să sprijine foaia de parcurs, despre care Joygeti spune că nu face nicio mențiune la înălțimile Golan, cucerite de Israel de la Siria în 1967. Murhaf Joygeti.
The United States does not want to see any opposition.
Statele Unite nu doresc niciun fel de opoziție la foaia de parcurs și cum Siria are capacitatea de a mobiliza organizațiile palestiniene dizidente opuse lui Yasser Arafat, cred că e vorba de o manevră preventivă din partea Washingtonului. Nu toată lumea vede însă lucrurile așa. Raymond Tander, profesor la Universitatea Michigan, expert în așa numitele state cu regimuri nesigure, spune că Washingtonul crede sincer că portarea Siriei amenință poziția americanilor în Irak, Raymond Tander.
I would not be surprised if cruise missiles hit Syria, not to hit the regime in Damascus.
N-aș fi surprins să văd rachete de croazieră lovind Siria, nu însă îndreptate împotriva guvernului de la Damasc, ci pentru a anihila arme ascunse la graniță sau unele laboratoare mobile de armament trecute peste frontieră din Irak în Siria. Asta nu are nimic de a face cu foaia de parcurs pentru Orientul Mijlociu, are de a face cu războiul, spune profesorul de la Universitatea Michigan. Iar în Congresul American au început deja demersurile pentru a pedepsi economic Siria.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Arsenalul irachian de arme de distrugere în masă a fost unul din argumentele invocate insistent de Statele Unite pentru a motiva lansarea campaniei din Irak. În rezoluția ONU 1441, ultima privind dezarmarea Irakului, se vorbea clar despre existența acestor arme și despre faptul că Irakul va avea de suferit consecințe grave dacă nu le distruge. Până la întreruperea inspecțiilor internaționale, odată cu începerea războiului, armele de distrugere în masă nu fuseseră descoperite încă. Acum, lucrul inspectorilor internaționali a fost preluat de forțele de coaliție. Detalii de la Oana Serafim.
La acest sfârșit de săptămână, Amer al-Saadi, oficialul de gradul cel mai înalt, responsabil de programul nuclear irachian, a declarat televiziunii germane CDF că Irakul nu a avut arme de distrugere în masă. Aveam cunoștință despre aceste programe militare, cele din trecut, și am spus adevărul, am spus întotdeauna adevărul și am spus numai adevărul și timpul o să-mi dea dreptate și veți vedea că acest război nu o să aducă nimic nou din acest punct de vedere. Atât administrația Bush cât și guvernul Blair susțin că au dovezi în legătură cu existența arsenalelor de arme de distrugere în masă irachiene și că forțele coaliției sunt decise să le descopere. Anthony Cordesman este expert militar la Centrul de Studii Strategice și Internaționale din Washington și, într-un interviu cu corespondentul Europei Libere, Andrew Tully, a afirmat că ar fi în interesul coaliției să descopere cât mai curând aceste arsenale și ele să fie și impresionante. Chiar și așa însă, crede expertul american, cu astfel de dovadă, va fi greu de convins lumea arabă că Statele Unite au avut dreptate. Este aproape imposibil în Orientul Mijlociu să risipești teoriile conspirației fără să ai niște dovezi atât de clare încât să fie imposibil de contestat. A spune însă acum că dovezile o să apară și că se va vedea cât de profund a fost implicat Irakul în aceste programe pe care Statele Unite le vor găsi, nu este exact tipul de dovadă care să-i convingă pe cei care se opun războiului. Potrivit expertului american însă, singurii care sunt responsabili pentru acest scepticism sunt însăși reprezentanții administrației Bush și ai guvernului Blair.
Atâta timp cât Statele Unite sunt singura supraputere a lumii, este inevitabil să existe această lipsă de încredere din partea unor țări arabe și altora. Și cu cât o administrație americană va căuta să acționeze unilateral și când unii dintre cei mai înalți reprezentanți ai ei nu se arată prea interesați de retorica pe care o folosesc, cu atât mai mult vor apărea acest tip de teorii.
Mulțumesc, Oana Serafin.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După cum se știe, nu numai relațiile transatlantice au avut de suferit de pe urma războiului din Irak. Este vorba despre relațiile dintre Washington și ceea ce ministrul american al apărării Donald Rumsfeld numea vechea Europa. Conflictul din Irak a zdruncinat cel puțin la fel de mult și Uniunea Europeană. Membrii Uniunii regăsindu-se de o parte și de alta baricade. Marea Britanie a rămas acum în primul rând aliatul tradițional al Statelor Unite. Germania, pe de altă parte, s-a plasat în fruntea grupului, să-i spunem, pacifist. Astăzi, premierul britanic Tony Blair și cancelarul german Gerhard Schröder se întâlnesc pentru prima dată de la izbucnirea conflictului din Irak. De la Berlin, relatează William Totok.
Și doi oameni politici vor încerca în același timp să demonstreze opiniei publice că prietenia lor, atât de des invocată în trecut, nu a fost afectată de neînțelegerile evite în urma participării Angliei la războiul contra Irakului. Potrivit declarațiilor unor oficialități din Berlin, citate de ziarul Süddeutsche Zeitung, cancelarul Schröder și premierul Blair se vor concentra asupra problemei acordării sprijinului umanitar pentru Irak. În același timp, Tony Blair îl va informa pe omologul său german asupra măsurilor anglo-americane privind refacerea ordinii în Irak. Agențiile de presă informează că Schröder își va continua eforturile privind participarea mai activă a Angliei la politica europeană comună. Războiul din Irak și pozițiile europene divergente în această chestiune au demonstrat necesitatea unei politici unitare a Uniunii Europene. Această politică însă nu poate fi realizată fără o participare a Angliei. Citând surse guvernamentale de la Berlin, agenția de presă Reuters scrie că Schröder va încerca să apaneze divergențele care au devenit vizibile după întâlnirea la vârf de la Sankt Petersburg, unde săptămâna trecută Franța, Rusia și Germania s-au pronunțat pentru reconstrucția Irakului sub egida Națiunilor Unite. Tocmai în această chestiune există posibilitatea găsirii unui punct de reapropiere germano-britanică. Statele Unite și Marea Britanie nu au exclus că ONU să joace un rol vital la reconstrucția Irakului. La reuniunea de la Sankt Petersburg, în schimb, s-a vorbit despre rolul central al ONU. Blair însuși a admis ieri că de-abia în faza a doua a reconstrucției, Națiunile Unite ar putea juca un rol esențial în procesul postbelic de refacere a Irakului. Totodată, Blair a mai spus că nu există niciun motiv pentru repetarea neînțelegerilor cu privire la Irak înregistrate înainte de începerea războiului. Indiferent de rezultatele consultărilor de la Hanovra, întâlnirea urmează să contribuie pe de o parte la depășirea diferendelor europene interne, iar pe de altă parte la cele transatlantice. Süddeutsche Zeitung susține că a existat semnale că Blair ar fi dispus să-și modifice cursul în favoarea unei politici cu accente ceva mai pro-europene. Întâlnirea cu Blair oferă lui Schröder posibilitatea de a dispersa impresia că Germania favorizează ceea ce analiștii au numit axa Berlin-Paris-Moscova.
Mulțumesc, William Totok. Să reamintim că mâine, miercuri, la Atena, 10 țări candidate, între care 8 foste comunițe, semnează tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Un eveniment simbolic, dar care, din cauza noului context internațional, va avea și o greutate politică. Nu numai că discuțiile dintre premierul Blair și cancelarul Schröder vor putea continua la Atena, dar președintele Franței, Jacques Chirac, se va întâlni pentru prima dată cu premierul britanic Tony Blair. Iar la Atena va fi prezent și secretarul general ONU, Kofi Annan, care speră să afle ce rol intenționează să joace Uniunea Europeană în refacerea Irakului. Dar despre evenimentul de mâine de la Atena vă vom relata în emisiunile noastre de miercuri. Cu aceasta, Ileana Georgescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă.
Am transmis emisiunea Actualitatea.
Aici e Radio Europa Liberă.